В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6:08. Традиційно в цій порі розпочинаємо новий інформаційний день разом з «Ранковою Свободою». В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. У сьогоднішній програмі йтиметься про таке. Президент скасував на Донбасі режим припинення вогню.
Ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню – це наша відповідь терористам, бойовикам і мародерам.
Росія продовжує створювати проблеми для українських товарів від картоплі до літаків.
Проте падіння торгівлі з Росією не зашкодило торговельному балансу України. Навпаки, нині вперше за багато років Україна продає в інші країни більше товарів та послуг, аніж купує за кордоном.
І про що пишуть українські інтернет-видання?
Фактично, господарем регіону стане Віктор Медведчук, а от статус місцевих феодалів буде переглянутий на основі виявленої лояльності.
Ось такими були анонси, а про деталі поговоримо після випуску новини, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Президент Петро Порошенко за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони ухвалив рішення зупинити дію режиму одностороннього припинення вогню на Донбасі. Про це повідомила в ніч на вівторок прес-служба глави держави. Режим припинення вогню, проголошений президентом 20 червня та подовжений до 22 години 30 червня, вважається таким, дія якого завершилася. Про запровадження на Донбасі воєнного стану, ймовірності якого обговорювали останніми годинами, чекаючи на заяву президента, у зверненні не сказано. У соціальних мережах мешканці регіонів проведення антитерористичної операції повідомляють про поновлення активних бойових дій. Президент Порошенко повідомив про рішення зупинити дію режиму припинення вогню канцлерові Німеччини Ангелі Меркель, державному секретареві США Джону Керрі і президентові Франції Франсуа Оланду, інформує в ніч на вівторок прес-служба глави держави. Порошенко наголосив, що українська сторона 10 днів поспіль у повному обсязі виконувала взяті на себе зобов'язання, дотримувалися в односторонньому порядку режиму припинення вогню і заплатила за це десятками життів. Разом із тим Порошенко заявив, що Україна все ж буде готова розпочати політичні переговори без будь-яких додаткових умов для реалізації мирного плану на Донбасі. За його словами, це буде можливо в разі реалізації основних пунктів мирного плану, щодо яких була погоджена позиція і в рішенні Європейської ради 27 червня, і в результаті чотиристоронніх телефонних переговорів. Йдеться про двостороннє припинення вогню, запровадження надійного контролю на українсько-російському кордоні за моніторингу та верифікації ОБСЄ, а також звільнення всіх без винятку заручників, які незаконно утримуються. У повідомленні не згадано про ще одного учасника телефонних розмов, які мав голова української держави попередніми днями – президента Росії Володимира Путіна. У вівторок президент Росії Путін має виступити перед дипломатами з промовою на зовнішньополітичні теми, яка, повідомляють у Москві, значною мірою буде присвячена становищу у цих частинах Сходу України. Також йтиметься про охолодження у відносинах із країнами Заходу. Журналістку громадського телебачення Настю Станко та оператора, імені якого наразі не наводять, узяли в полон представники збройного проросійського угруповання «Луганська Народна Республіка», повідомив телеканал у ніч на вівторок. За повідомленням, їх полонили в понеділок увечері. Офіційних заяв з боку представників так званої ЛНР з приводу інциденту ще не було. Телеканал заявляє, що за непідтвердженими даними, журналістів незаконно затримали в Луганській області під час виконання професійних обов'язків. На чемпіонаті світу з футболу сьогодні визначиться остання пара чвертьфіналістів. Її складуть переможці протистояння Аргентина-Швейцарія та США-Бельгія. 30 червня третю чвертьфінальну пару утворили Франція та Німеччина. Перемоги далися фаворитам нелегко. Французи переграли нігерійців 2-0, а німці лише у додатковий час дотиснули алжирців 2-1.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година 12 хвилин у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Отже, президент Петро Порошенко напередодні зупинив дію режиму одностороннього припинення вогню на Донбасі. Ми будемо наступати, будемо звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню – це наша відповідь терористам, бойовикам і мародерам, всім тим, хто позбавив людей нормального мирного життя, сказав президент в зверненні до народу. Глава держави також закликав жителів Донбасу з розумінням поставитись до такого рішення.
Унікальний шанс з реалізації мирного плану не реалізовано. Так сталося через злочинні дії бойовиків. Вони публічно декларували своє небажання підтримувати мирний план в цілому та припинення вогню, зокрема, зухвало. Більше 100 разів порушили режим перемир'я. Політичне керівництво сепаратистів продемонструвало небажання і нездатність контролювати дії своїх терористичних підрозділів і банд мародерів. Скасування рішення Ради Федерації про дозвіл вводити російські війська в Україну мало позитивне, але символічне значення. Після обговорення ситуації я, як Верховний Головнокомандувач, прийняв рішення не продовжувати режим одностороннього припинення вогню.
Це був президент Петро Порошенко. А як реагують на дії глави держави проросійські бойовики і не лише? Зараз ми довідаємося у нашого кореспондента на Луганщині. Власне, там представники угруповання ЛНР, визнаного українською державою терористичною організацією, створюють надзвичайну слідчу комісію, яка, зокрема, займатиметься збиранням фактів протиправних дій з боку українських силовиків. Для цього ЛНРівці навіть ухвалили спеціальний закон, який буцімто регулює діяльність комісії. Між тим, на території, яку контролюють бойовики, ніхто не гарантує людям ні збереження прав, ні свобод. Відтак, тут продовжується мародерство, і людей там викрадають. Влад Шевченко, наш кореспондент в Луганську, з нами на зв'язку. Колего, доброго ранку.
Доброго ранку.
Як пройшла ніч на Луганщині після відновлення активної фази АТО?
Сьогодні вночі одна з веб-камер на виїзді в Луганськ зафіксувала просування колони військової техніки у складі кількох вантажівок і танка. Техніка їхала із Краснодонського напрямку, тобто з боку пропускного пункту Ізварине. Як відомо, в українських прикордонників зараз проблеми щодо контролю цього пункту пропуску. Втім, достеменно невідомо, чи це нова партія техніки із-за кордону, чи, можливо, як і раніше, припускалося, що сепаратисти навмисно катаються по місту, створюючи ілюзію накопичення сил. Напередодні в Луганську вже традиційно було чути вибухи зі сторони селища Металіст. Там проходить умовна лінія фронту між силами АТО та проросійськими бойовиками. Щодо відновлення активної фази АТО, поки що ніяких даних про активні дії з боку українських силовиків у мене немає.
А як реагують на заяву президента Порошенка про російські бойовики?
Реакція угруповання ЛНР поки що також немає. Мабуть, якась заява керівника сепаратистів Валерія Золотова або когось із його соратників пролунає сьогодні. Вчора ж відбулося зібрання так званої Верховної Ради Луганської Народної Республіки. На ній вони ухвалили кілька законів про громадські об'єднання, про професійні спілки, про прокуратуру та про надзвичайну слідчу комісію при Верховній Раді ЛНР, а також закон про вибори депутатів Верховної Ради ЛНР. На засіданні так званий міністр юстиції Денис Козарів зазначив, що надзвичайна слідча комісія збиратиме, за його словами, факти нібито протиправних діянь українських силовиків, і зібрані матеріали ЛНРівці збираються передати Росії в якості доказів геноциду, розв'язаного проти народу ЛНР. Це цитата.
Цікаво, хто займається злочинами ЛНР? ЗМІ повідомляють про численні порушення прав людей на території, яку контролюють бойовики. Чи відомо тобі про якісь нові факти?
Напередодні ввечері з'явилася інформація, що нібито у приміщенні будівлі СБУ помер керівник громадської організації «Просвіта», історик організації, обласної організації «Просвіта» в Луганській області. Історик Володимир Семистяга про це на своїй сторінці в Фейсбук написав луганський журналіст. Це було Філімоненко. За його даними, у Володимира Семистяги зупинилося серце. Щоправда, підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає. Володимир Семистягу проросійські бойовики захопили в полон і утримують в будівлі СБУ. Громадський діяч відомий своїми проукраїнськими поглядами, не раз брав участь у Луганському Євромайдані. Володимир Семистяга не боявся ходити у вишиванці вулицями захопленого бойовиками Луганська. Люди в масках і з автоматами. Скоро також напад на керівника Луганської регіональної торгово-промислової палати Сергія Кириченка. Його викинув з машини, вдарили прикладом автомата по голові. Нападники пояснили, що забирають машину за законами військового часу. Це сталося 29 червня, але про інцидент стало відомо лише зараз. Раніше торгово-промислова палата негативно оцінювала рішення бойовиків про стягнення податків з 1 липня на користь не України, а угруповання ЛНР. Також Сергій Кириченко виступав проти мародерства і навіть відкрив гарячі телефонні лінії, на які телефонували постраждалі підприємці. А у місті Рубіжному тим часом сепаратисти захопили автозаправну станцію «Укрнафти» і продавали бензин А92 по 12 гривень. Вишикувалася черга із автомобілів, людей з каністрами. За оцінками місцевих журналістів, таким чином була забезпечена виплата зарплати бойовикам, які контролюють місто Рубіжне.
Дякуємо колегу. Наш колега з Луганська, Влад Шевченко, розповідав про останні події у регіоні, зокрема, про те, чим живе Луганщина, зокрема, після оголошення про припинення, про продовження антитерористичної операції, яку напередодні оголосив президент Порошенко. Продовження антитерористичної операції відверне від Києва проукраїнськи налаштованих жителів Сходу України, переконує директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребінський. На його думку, перемир'я і продовження перемовин – єдиний шлях, який вирішить кризу на Донбасі. Також в інтерв'ю «Радіо Свобода» політолог розповів, чому переговори не дали результату донині.
Я не бачу жодних підстав вважати, що якщо буде відновлено антитерористичну операцію, буде більш ефективно, ніж раніше. Скоріше навпаки, оскільки ополченці зараз посилені і чисельно, і зброєю, і буде важко їх зачистити. І врешті ж треба думати про ціну відновлення антитерористичної операції. Решту донцян, які зараз налаштовані або нейтрально, або проукраїнські, зробити їх ворогами Києва і України. Немає альтернативи перемир'ю.
Багатьох українців зацікавила роль Віктора Медведчука у переговорах. Зокрема, чиї інтереси він там представляв.
Я точно знаю, що це було бажання Порошенка, щоб він брав участь в перемовах. І я не бачу підстав думати, що тут є якийсь антиукраїнський зміст. Очевидно, що Медведчук зацікавлений в результаті. Якщо він тут щось робить, то це тому, що він хоче тут залишитись. Якщо залишитись, треба залишити Донбас в складі України. Яким способом, який компроміс тут може бути, це робота потрібна. Я не знаю, хто міг би цю роботу виконувати краще, ніж Віктор Медведчук, який має стосунки людські, нормальні, і з Порошенком, і з Турчиновим. Крім того, в нього добрі стосунки з Путіним. Звичайно, що це зручно.
Повністю інтерв'ю з політологом Михайлом Погребінським слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете висловити і свою думку про перспективу переговорів щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Росія відмовляється від української картоплі, сиру і літаків. В Кремлі це пояснюють підписанням асоціації Україною з ЄС. Скаржаться, що отримали бар'єр для західного вектору економічної інтеграції Росії. Водночас торгівля між двома державами падає не перший рік. Відтак, залежність України від російських ринків не критична, вважають експерти. Вони радять виробникам не сподіватися на швидке поліпшення відносин України - Росії і виходити на інші ринки. Більше про це в матеріалі Євгена Солонини.
Російська Федерація зупинила завезення української картоплі, нібито через виявленого в ній карантинного шкідника. Обмеження торкнулися й українських сирів, а загалом експорт до Росії української сільгосппродукції впав на третину, повідомляє українське Мінагрополітики. Росіяни відмовляються навіть від українських літаків Ан-70. Тому в українському державному підприємстві «Антонов» мають намір працювати на ринки Африки та Латинської Америки. Проте падіння торгівлі з Росією не зашкодило торговельному балансу України. Навпаки, нині Вперше за багато років Україна продає в інші країни більше товарів та послуг, аніж купує за кордоном. На поліпшення торгівлі з Росією нині сподіватися не варто. Таку думку висловив Радіо Свобода експерт з українсько-російських відносин Володимир Нагірний.
Варто чекати, мабуть, взагалі не дуже добрих стосунків, не тільки торгово-економічних. В першу чергу слід, мабуть, орієнтуватись Україні не тільки на подолання проблем на українсько-російському напрямку, хоч це теж треба намагатись робити, скільки на пошук альтернативних ринків і альтернативних форм співпраці з іншими країнами світу.
Митний союз зачиняє для України двері, заявив сьогодні радник президента Росії Сергій Глазьєв. Фактично, по західному напрямку нам поставлено жорсткий бар'єр щодо інтеграції. Так оцінив Глазьєв підписання угод про асоціацію з ЄС Україною, Грузією та Молдовою. За його словами, такі угоди унеможливлюють приєднання цих країн до Митного союзу. Одночасно Росія спробувала ініціювати підвищення мит для українських товарів, які продаються в Митному союзі. Однак це рішення заблокували Білорусь та Казахстан. Загострення торговельних відносин між Україною та Росією стало закономірним наслідком угоди про асоціацію з ЄС, оскільки російське керівництво шукало тільки приводу для відмови від українських товарів. Про це Радіо Свобода заявив економіст Андрій Новак.
Я особисто прогнозував, що це буде зайвий привід для Російської Федерації розпочати чергову хвилю торговельної війни проти України. Очевидно, так і відбувається. І загальна тенденція на скорочення присутності українських товарів на російському ринку, вона триває вже не перший рік. І пояснюється тим, що у самої Російської Федерації є своя внутрішня стратегія імпортозаміщення.
За півтора року обсяг українського експорту до Росії знизився більш ніж на 4 мільярдів доларів на рік. І нині складає 3,7 мільярди доларів, повідомляє Держстат. Тому Андрій Новак не вважає, що останні торговельні санкції Росії матимуть для України катастрофічні наслідки. Водночас і він, і інші експерти констатують, що чимало українських виробників після попередніх торговельних воєн згаяли час, не займалися пошуком нових партнерів, бо робили ставку на Росію як на головного покупця. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Перебування дітей в зоні конфлікту створює неабиякі загрози для їхнього життя і психологічного здоров'я. Організація ЮНІСЕФ неодноразово закликала захистити неповнолітніх на сході, де триває активна операція АТО. Далі в сюжеті.
Я хотіла поїхати домой. Ну, все ж там війна і все. Невозможно.
Богдану зовсім скоро виповниться 13, але свій день народження хлопець зустріне тут, у таборі для біженців на Дніпропетровщині.
Лучше, ніж вдома. Просто над нашим домом вертольот же пролетів, і маленький сполався. І я сам сполався, бо у нас нам на полі він чуть ли не сів.
У Богдана троє менших братів та шестирічна сестра. Разом із матір'ю вони втекли із зони бойових дій під Слов'янськом.
В погрібі ми спряталися, тому що було страшно, не дай Бог попаде снаряд туди далі. Да, за дітей страшно було, дуже.
Ми їздили там за вишні, ми бачили якісь машини. Там люди були з пістолетом.
Турботу про своїх менших братів та сестер узяв старший Богдан. Богдан розповідає, якого жаху натерпівся, допоки виїхали з Донеччини.
Коли ми їхали, нас на второму блокпості зупинили, і я спався, тому що воно цілилось мені багато, і я не хотів. Я перекрестився несколько разів і просив Господи, щоб нас пропустили.
А це 15-річна Ганна зі Слов'янська, майбутній художник. Та закінчити перший рік навчання у рідному місті їй так і не вдалося. Ліцей припинив роботу.
Світ виключили, неділю без світу були, без води. Страшно було знаходитися. Дом взорвуть і все. Погибнем всі.
Разом з мамою Ганна позавішувала вікна ковдрами та позаклеювала скотчем.
Були обстріли кожен день. Починалися ночами.
А це маленькі біженці з Краматорська.
Мама, привіт, хочу.
Не треба, стойте. Сижу, слышу, діти граються з ігрушками. Там у них ополченці, блокпости, там уже. Да, війна у них, це як страшно, звісно, об этом говорить. Кажеться, що сон, просто сон. От якого хочеться проснутися, так щоб це все закінчилось.
От моя кровать, м'ягенька, хорошо.
Шестирічна Софійка і досі здригається від найменшого гуркоту грому. А коли стає страшно, за звичкою тягнеться до улюбленої іграшки.
Це медведь. Коли було страшно, я брала ці ігрушки, мені було легше.
Діти, які стають свідками бойових дій, неминуче отримують психологічну травму, кажуть психологи.
Часть дітей, дійсно, особливо маленьких дітей, не розуміють всієї серйозності відбувається, але при цьому можуть спитати просто ужас. І для них це та очень серйозний психологічний удар.
На свій день народження Богдан не хоче жодних подарунків. Каже, достатньо загадати бажання. Воно у нього одне.
Я хотів би загадати, наступив би мир.
Роман Христян, Антон Шульга. Ми разом для Радіо Свобода.
Більше про те, як допомогти дітям зони конфлікту на сході України, слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Яким може бути компроміс між владою і сепаратистами? Хто може очолити Донбас? І які позитиви оголошеного Порошенком перемир'я? Відповіді в інтернет-виданнях шукала Ірина Біла.
Києву доведеться змиритися з тим, що зачистити Донбас повністю не вийде, тому що фактично Україна воює не з групою сепаратистів, а з багатим тікачем злодюгою, за спиною якого стоїть недружня сусідня країна, стверджує сайт Третя Республіка. Інтернет-видання пише, що компромісу з Донецькою та Луганською областей не уникнути, і навряд чи він всім сподобається. За інформацією журналістів, вже існує угода, згідно з якою Донецька та Луганська області залишаються у складі України з дуже широкими правами автономії, російською мовою та іншими атрибутами, які відповідають на питання, за що боролись. Фактично, господаром регіону стане Віктор Медведчук, а от статус місцевих феодалів буде переглянутий на основі виявленої лояльності. Межі автономії будуть змінені, і тут перед українською владою постає досить серйозне питання, як позначити кордон автономії, тобто де будувати велику стіну імені Ігоря Коломойського. Пише про можливість призначення керівником Донеччини Медведчука й сайт Espresso TV. Автор статті наводить три найбільш ймовірних сценарії розвитку подій у разі такого призначення. В першому сценарії автор не виключає прагнення Медведчука увійти у велику українську політику у ролі посередника та замирювача Донбасу. Однак, отримавши посаду, кум Путіна отримає непоганий стартовий майданчик на місцевих виборах, після чого Порошенко вже майже не буде законної можливості позбавити його влади на Донбасі. Другий сценарій розвитку подій випливає з припущення, що всі рухи Медведчука регулюються виключно Путіним. І, відповідно, призначення колишнього сірого кардинала керівником області є планом з перетворення Донбасу на нове Придністров'я. Третій сценарій передбачає, що Путін, перш за все, зацікавлений тому, щоб Україна максимально ослабла, загрузнувши в довготривалі та виснажливі війні на Сході. І тут хазяїну Кремля можуть статися в нагоді політичні амбіції та бажання власного кума повернутися в велику політичну гру. Підтримавши призначення Медведчука очільником області, Путін виведе на шахівницю нову фігуру. Однак, як пише інтернет-видання, жоден із сценаріїв не є бажаним для України. Тому Порошенку варто серйозно обміскувати можливі наслідки, перш ніж надавати Медведчуку, бодай, якісь офіційні повноваження. Продовження перемир'я з сепаратистами на Сході є певний позитив, зауважив в інтерв'ю «Українській правді» командир батальйону «Артеміс» Костянтин Матейченко. За його інформацією, впродовж останнього тижня сепаратисти почали залишати зброю і стали повертатися на роботу. Однак він переконаний, що затягування перемир'я може мати погані наслідки, адже ментальність Донбасу сприймає лише твердість, рішучість і силу. Толерантність там не в пошані. Відтак він радить президентові бути більш рішучим. З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
6 година 30 хвилин у Києві. Ми опинились на екваторі Ранкової Свободи. В другій частині програми поговоримо про таке. Чому мирні переговори на Донбасі не дали результатів? Італія починає головування в Раді Європи.
Італійські експерти-міжнародники іронічно посміхаються. Відповідь майже класична. Ми всі на газовому гачку у Росії.
Що стоїть за проголошенням халіфату в Іраку та Сирії?
Проголошуючи халіфат, вони хочуть наголосити, що прагнуть здійснювати політичний контроль над територією, відмінний від моделі національної держави, на базі якої функціонує нині вся міжнародна система.
Ось такими були анонси, а про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Ще раз вітаю, Антон.
Президент Петро Порошенко за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України ухвалив рішення зупинити дію режиму одностороннього припинення вогню на Донбасі. Про це повідомила в ніч на вівторок прес-служба глави держави. Режим припинення вогню проголошений 20 червня та подовжений до 22 години 30 червня вважається таким, дія якого завершилася.
Ми будемо наступати.
і будемо звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню – це наша відповідь терористам, бойовикам і мародерам, всім тим, хто знущається над мирним населенням, хто паралізує роботу економіки регіону, хто зриває виплати зарплат, пенсії, стипендії, хто підриває залізницю, руйнує водопроводи, хто позбавив людей нормального мирного життя.
Президент Порошенко повідомив про рішення зупинити дію режиму припинення вогню канцлерові Німеччини Ангелі Меркель, державному секретареві США Джону Керрі і президентові Франції Франсуа Оланду, інформує в ніч на вівторок прес-служба глави держави. Порошенко наголосив, що українська сторона 10 днів поспіль у повному обсязі виконувала взяті на себе зобов'язання, дотримувалася в односторонньому порядку режиму припинення вогню і заплатила за це десятками життів. Разом із тим Порошенко заявив, що Україна все ж буде готова розпочати політичні переговори без будь-яких додаткових умов для реалізації мирного плану на Донбасі. У повідомленні не згадано про ще одного учасника телефонних розмов, які мав голова української держави попередніми днями – президента Росії Володимира Путіна. У вівторок президент Росії Путін має виступити перед дипломатами з промовою на зовнішньополітичні теми, яка, повідомляють у Москві, значною мірою буде присвячена становищу у частинах Сходу України. Також і йтиметься про охолодження у відносинах із країнами Заходу. У полоні бойовиків проросійської організації ЛНР помер історик, викладач Луганського державного педуніверситету, голова обласної організації «Просвіта» Володимир Семистяга. Про це повідомляє журналіст Всеволод Філімоненко та інші луганські користувачі соціальних мереж. Минулого тижня бойовики затримали Семистягу і утримували в будівлі облдержадміністрації. Він мав проблеми з серцем. Увечері 27 червня стався черговий напад. Бойовики протягом кількох днів приховували інформацію про смерть Семистяги. Журналістку громадського телебачення Настю Станко та оператора, імені якого наразі не наводять, узяли в полон представники збройного проросійського угруповання «Луганська Народна Республіка», повідомив телеканалу «Ніч на вівторок». За повідомленням, їх полонили у понеділок увечері. Офіційних заяв з боку представників ЛНР із приводу інциденту ще не було. На чемпіонаті світу з футболу сьогодні визначиться остання пара чвертьфіналістів. Її складуть переможці протистояння Аргентина-Швейцарія та США-Бельгія. 30 червня третю чвертьфінальну пару утворили Франція та Німеччина.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Шоста 6:35 у Києві. Продовження антитерористичної операції відверне від Києва проукраїнськи налаштованих жителів Сходу України, переконує директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло Погребінський. На його думку, перемир'я і продовження перемовин – єдиний шлях, який вирішить кризу на Донбасі. В інтерв'ю «Радіо Свобода» політолог розповів, чому переговори не дали результату донині. З Михайлом Погребінським спілкувався Дмитро Баркар.
Я не бачу жодних підстав вважати, що якщо буде відновлено антитерористичну операцію, буде більш ефективно, ніж раніше. Скоріше навпаки, оскільки ополченці зараз посилені і чисельно, і зброєю, і буде важко їх зачистити. І врешті ж треба думати про ціну відновлення антитерористичної операції. Решту донцян, які зараз налаштовані або нейтрально, або проукраїнські, зробити їх ворогами Києва і України. Немає альтернативи перемир'ю.
Багатьох українців зацікавила роль Віктора Медведчука у переговорах. Зокрема, чиї інтереси він там представляв?
Я точно знаю, що це було бажання Порошенка, щоб він брав участь в перемовах. І я не бачу підстав думати, що тут є якийсь антиукраїнський зміст. Очевидно, що Медведчук зацікавлений в результаті. Якщо він тут щось робить, то це тому, що він хоче тут залишитись. Якщо залишитись, треба залишити Донбас складі України. Яким способом, який компроміс тут може бути, це робота потрібна. Я не знаю, хто міг би цю роботу виконувати краще, ніж Віктор Медведчук, який має стосунки людські, нормальні, і з Порошенком, і з Турчиновим. Крім того, в нього добрі стосунки з Путіним. Звичайно, що це зручно для того, щоб шукати якусь посередню точку, якусь компромісне рішення. Я не думаю, що тиждень і три дні, що вже треба робити вирок, що це не вдалося. Вибір стає такий: або відновлювати антитерористичну операцію з величезною ціною без гарантованого результату, або продовжувати перемир'я і шукати спосіб не робити того, що могло б людей, які налаштовані залишитись в складі України, відвернути, а тих, які би хотіли вже піти від України, переконати в тому, що вони все ж таки можуть залишитися і нормально тут жити.
Але ж як продовжувати переговори і головне з ким, якщо сили сепаратистів не мають централізованого керування?
Конкретні люди, які там сьогодні розмовляють з боку ДНР і ЛНР, можливо, з ними взагалі не можна остаточно знайти компромісне рішення. Але це ж консультації, можливо, на якомусь етапі цих консультацій будуть долучені до цих перемовин і інші люди, з якими можна було б знайти компромісне рішення. Я вже не кажу про те, що можна врешті домовитись про якісь вибори там, щоб отримати легітимних представників цього регіону. Але я вважаю, що є лише одна абсолютно принципова річ. Не три, як говорив Порошенко, а лише одна. Ця територія має залишитись у складі України. От Іспанія є унітарна держава. Але права країни Басків і Каталонії набагато більші, ніж федеративна земля в Німеччині.
Це було інтерв'ю із політологом Михайлом Погребінським. 490-2905, код Києва 044, це телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Ним ви можете скористатися, якщо хочете висловитися з приводу перспектив переговорів щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Чи є перспективи переговорів щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі? На це запитання хоче висловитися наш слухач. З нами на зв'язку. Доброго ранку, слухаємо вас.
Вітаю Радіо Свобода і всю Україну. Мене звуть Яко, я з Харкова. Відповім не прямо, але прямо самому товаришеві Погребінському. Товариші Погребінські, здоровенькі були. Ви, мабуть, дещо відірвалися від життя. Ви дещо не слідкуєте за ситуацією. Ви не знаєте, мабуть, що за опитуваннями української громади від 90 до 95% цього населення за знищення сепаратистів, а не ведення з ними переговорів. І якщо б ви це знали, ви б таких перемов не вели. Дуже дякую.
Дякуємо і за вашу думку. З цього приводу висловилися і наші дописувачі в соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода. Користувач під ніком Юра у Фейсбук з приводу перспектив мирного врегулювання ситуації на Донбасі написав, що з терористами переговори вести не можна, їх треба знищувати. Віктор Науменко: вже оголошено проведення воєнного стану, переговори ні до чого. Надя Павленко: найкращий шлях – це мирне вирішення проблеми, але будьмо реалістами, не для того Росія все це затівала, аби закінчити миром. Ніякого миру вона не допустить. Капітоліна Лагунова: не секрет, що терористи за цей час укріплювались, забезпечувались і розвідували та пристрілювались. Чи підсилили наших, чи забезпечили за цей час кращою амуніцією, зброєю, їжею? Ось в чому питання. Сергій Нейолов: можна говорити з тими, хто чує і представляє себе. Складно говорити з глухими і маріонетками Кремля.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І до інших тем. Італія починає головування у Раді Європи. Пріоритети італійського семестру пов'язані з внутрішніми проблемами країни, зростання, падіння економіки, боротьба з безробіттям і нелегальна міграція. Про це Наталка Кудрик.
Італія перебирає на себе головування у Раді Євросоюзу зі стабільним та амбітним урядом. Його очолює 39-річний лідер демократів Маттео Ренсі, наймолодший прем'єр-міністр за всю історію Італійської республіки. Його ліва демократична партія має найчисельнішу делегацію у Європарламенті, набравши на останніх виборах понад 40% голосів. На відміну від багатьох сусідів, італійці висловилися на підтримку проєвропейської політики свого уряду.
Саме ці обставини надають українським дипломатам в Римі надію на прогрес у багатьох сферах співпраці між Україною та ЄС, зазначив Радіо Свобода посол України в Італії Євген Перелигін.
Уряд прем'єр-міністра Ренці просто, я думаю, зобов'язаний просувати ідею інтеграції, як інтеграцію всередині Європейського Союзу, так і з тими, хто готовий до цієї інтеграції. Мова йде в першу чергу про Україну, Молдову і Грузію з цього боку, а також про балканські країни.
Особисто дипломат очікує значного прогресу в енергетичному співробітництві. Стосовно впливу Італії на розв'язання українсько-російського конфлікту за посередництва ЄС, то з вуст дипломатів лунають стримані побажання. Італія заявляє, що разом з партнерами у Євросоюзі працює над санкціями проти Росії. Однак офіційний Рим дав зрозуміти, що не бажає такого розвитку подій. Міністр закордонних справ Італії Федеріка Могеріні минулого тижня в інтерв'ю італійському радіо Анкіо зауважила.
Санкції проти Москви мають бути готовими, але ці заходи лише елемент тиску, а не результат, якого слід досягнути. Санкції можуть бути корисними, щоб переконати співрозмовників стосовно вибору політичного шляху. Однак справжнє вирішення ситуації слід шукати через діалог. Особливо нині, коли йдеться про дотримання мирного плану, який запропонував Петро Порошенко.
У розмові з Радіо Свобода на запитання щодо активності Рима у вирішенні українського питання італійські експерти-міжнародники іронічно посміхаються. Відповідь майже класична – ми всі на газовому гачку у Росії. Попри скепсис оглядачів, важливо зауважити, що від початку українсько-російського протистояння офіційний Рим завжди відстоював територіальну цілісність України та підтримував міжнародні заяви з осудом російської агресії в Україні. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В Іраку загострюються бої урядових військ з ісламістами, які цього місяця захопили в країні в сусідній Сирії чималі території та наблизилися до Багдада. Водночас ультрарадикальні ісламісти оголосили про проголошення ісламського халіфату. Про це Сергій Дерчук.
Становище в Іраку напружується. Урядові війська прагнуть піти в наступ на місто Тікріт на північ від столиці Багдада, яке раніше захопили збройні ісламісти. Військові заявляють, що вже контролюють околиці міста. Армія Іраку заявляє про загрозу і регіонові, і світові, після того, як ісламісти проголосили в неділю створення халіфату – держави, що має бути заснована на засадах суворого ісламу. Щоправда, сунітське угруповання «Ісламська держава в Іраку і Великій Сирії», його назву в перекладі з англійської передачі також подають як «Ісламська держава в Іраку і Леванті», всупереч назві й деклараціям держави ще немає, хоча й захопило останнім часом великі ділянки територій на північному заході Іраку і на півночі Сирії. Але з позицією Іраку про небезпеку дій цього угруповання згодні й в інших країнах. Про ці дії говорили у понеділок міністри закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та Ізраїлю Авігдор Ліберман. І німецький міністр після зустрічі в Берліні заявив. Наступ угруповання, про який ми щойно говорили, становить серйозну загрозу і для територіальної цілісності Іраку, і для всього регіону. Всі мають бути зацікавлені, щоб ісламісти не зміцнили своїх позицій, і щоб їхньому проголошеному так званому халіфатові не дати стати розплідником терору і насильства. Тепер заявою про проголошення халіфату держави, що має бути заснована на ісламі, без урахувань нинішніх кордонів і теоретично охопити колись весь світ ісламу, бойовики проголошують чітку мету, каже дослідник ісламу Карол Керстен із лондонського Кінгс коледжу. Проголошуючи халіфат, вони хочуть наголосити, що прагнуть здійснювати політичний контроль над територією, відмінний від моделі національної держави, на базі якої функціонує нині вся міжнародна система. Фахівець вважає, що в мусульманських країнах не радо сприймуть проголошення халіфату, у першу чергу в Саудівській Аравії. Ця країна підтримує таких радикалів, як Ісламську державу в Іраку і Великій Сирії, але виступить проти халіфату, якому бойовики вже й призначили керівника халіфа зі своїх лав, свого провідника Абу-Бакра Аль-Багдаді. Адже король Саудівської Аравії Абдалла, який виставляє себе провідним діячем ісламського світу, сам претендує на статус рівний халіфові, каже Карл Керстен. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
У Участь збірної США у чемпіонаті світу із футболу в Бразилії привернула чимало уваги американських глядачів, хоча ті не надто досі цікавилися звичайним футболом. З'ясувалося, що футбольних вболівальників в Америці не менше, ніж буде у світі. Про це Уляна Телюк.
Сполучені Штати – багатонаціональне суспільство. Тут мешкають іммігранти з усіх куточків світу. Тому не дивно, що під час кожної гри чемпіонату з футболу у барах та ресторанах лунають крики підтримки чи обурення. Найбільше публіки збирає збірна США. У барі в одному з популярних серед молоді районів столиці Діпон Циркл матч США-Німеччина побив рекорди. Як поділився менеджер бару Джон Гліатіс, такого напливу клієнтів у них не було вже давно. Йому довелося і самому допомагати на кухні, щоб впоратися зі замовленнями.
Тонами розходяться пиво, курячі крильця. Майте прийти спробувати. Дуже смачно. Американська команда грає добре, це допомагає.
У цьому барі Buffalo Wild Wings у Нью-Йорку лише за одну ніч, коли американська збірна перемогла Гану, продали 5000 порцій курячих крилець. За словами менеджера закладу Джекі Альберікі, футбол втричі збільшив кількість їхніх клієнтів.
Взагалі ми очікуємо, надалі клієнти витрачатимуть більше грошей. Якщо у такому темпі будуть замовляти курячі крильця, наші доходи зростуть на 20-30%.
Більшість матчів за американським часом проходять у робочі години від 12 до 18. І все ж люди знаходять час спостерігати за турніром.
Ні, я зараз працюю.
Отак, насправді всі ці люди – мої колеги. Ми приємно проводимо тут час.
Користуючись напливом клієнтів, власники ресторанів на час проведення чемпіонату готують спеціальні страви та коктейлі, інформацію про які вони поширюють через соціальні мережі. За оцінками фахівців, прибутки з реклами цього турніру становитимуть близько $1.5 мільярда. Для власників бізнесу в американських містах це недаремно витрачені гроші. Уляна Трюк, «Голос Америки».
І на завершення випуску нагадаю.
Вистава іноземних режисерів та документалістика нового рівня. Саме цим відзначилась українська сцена за цей театральний сезон. В наступному, крім нових постановок, обіцяють театральні реформи. Про це в нашій традиційній рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама». Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Із трьох найочікуваніших прем'єр нової драми цього року відбулися дві. «Квітка будяк» Станіслава Мойсеєва у театрі Франка та «Бери, люби, тікай» лондонської режисерки Керолайн Стейнбейс у Молодому театрі. П'єси Віри Маковій у постановці Лєни Роман також нарешті з'явились на сцені. Однак нею стала Буна в культурному центрі Пасіка замість «Дівки на віддання» на камерній сцені театру Франка. Попри те, що з листопада Україна перебувала і продовжує перебувати в ситуації не до театру, саме революція спричинила появу документа проєкту «Щоденники Майдану». Кілька місяців поспіль драматурги, режисери, актори та активісти з обох боків барикад збиралися, щоб записати свої враження і спогади від подій. Результатом стала документальна п'єса, яку навесні читали у Києві, Москві, Гданську, зовсім нещодавно у Лондоні, а згодом, ймовірно, повезуть у Берлін. Розповідає один із кураторів проєкту, режисер Андрій Май, який готує постановку «Щоденників Майдану».
Нас щиро вітали з тим, що відбулося в країні. Перемогою, а нам було не до привітань, тому що до цього часу була вже окупована територія Криму. А в Лондоні була перекладена англійською п'єса, в якій брали участь тут англійські актори. Мені здається, що там пройшов такий процес від екзотичної історії, яка десь відбувається, до історії людей, таких як ми, з якими відбувається трагедія.
Прем'єру постановки «Щоденників» готують на осінь. Де саме вона відбудеться, ще невідомо, адже куратори хочуть, щоб у постановці взяли участь не лише професійні актори, але й свідки. Ще однією виразною реакцією на події в Україні стала оновлена вистава Київського театру «Дах», який восени минулого року оголосив про перехід на проєктну систему роботи. Перформанс, в якому глядач опиняється на незвично близькій відстані від акторів, спершу над кліткою, в якій відбувається дійство, а потім під нею, став для багатьох чимось на кшталт сеансу психотерапії. Перший акт вистави майже не змінився. Це історія про життя на одній умовній зоні. Другий акт складається переважно з уривків п'єси Софокла у перекладі Івана Франка, розповідає акторка даху Таня Гаврилюк.
Ми вже стучили цю канву першого акту, історію у ньому. Це тоді, власне, відбувалася анексія Криму. Вона психологічно, і фізично, і емоційно, вона дуже виснажлива, її важко грати. Можливо, такий ще раз процес переживання, проживання, пережитого досвіду і спроби, мабуть, все-таки знайти якийсь вихід і дати якусь надію. Бо ми отримали перемогу, але зараз також ще дуже є непросто, і дуже важливо зараз не втрачати цей дух перемоги.
Наступна прем'єра даху відбудеться на фестивалі «Гогольфест», що має традиційно відбутися у вересні в арт-центрі Видобичі. Що ставитимуть, не кажуть. Однак Таня Гаврилюк зазначає, зараз театр просто не може бути відірваним від життя.
Ви слухаєте «Культураму».
Революція далась в знаки українському театру ще й у кадровому плані. Міністром культури у новому уряді став актор. Реформувати українську сцену Мінкульт збирається, перевівши театри на контрактну систему, поширену у Європі. Це означає, що з працівниками укладатимуть трудові контракти, а керівників обиратимуть на конкурсній основі. Міністр Євген Нищук вже консультувався з польськими та французькими фахівцями. Однак зазначає, іноземну модель потрібно адаптувати до української ситуації, наприклад, залучити до роботи профспілки. Кордоном актор на контракті має низку соціальних гарантій. В українському бюджеті на них поки що немає грошей, пояснює Нищук.
Ми маємо зробити це в цій контрактній системі, яка послана для того, щоб дати можливість оновитися, щоб був прилив молодих акторів, які б'ються в стіни театрів довгі роки. Завжди трупа сформована і вони ніяк не можуть туди потрапити. Крім того, я би хотів підтримати не тільки державний сектор, за рахунок чого. Так, дійсно, це буде навантаження для бюджету, але тут якраз момент є великого бажання нами впровадити закон про меценатство, щоб бізнес могли бути зацікавленими в тому, щоб фінансувати театральні постановки.
Утім, театральні критики до ініціативи ставляться скептично. По-перше, проект ще не потрапив у парламент. По-друге, окрім законів про культуру та про театр, потрібні зміни у фінансовому законодавстві, каже головний редактор журналу «Український театр» Надія Соколенко.
Це, можливо, лише замовлюючи певних змін до фінансового законодавства, на це, напевно, ніхто не піде.
Утім, видається, що проблема українського театру не лише у тому, що пропонована контрактна система не передбачає соціального захисту працівників, що театральне життя сконцентроване у Києві, а більшість обласних театрів потребують капітального ремонту. Немає чіткої концепції театральної реформи, каже Надія Соколенко. Наприклад, французька хартія театрів визначає високі соціальні завдання театру. Тим часом цілі українського театру, принаймні на законодавчому рівні, і досі не сформульовані.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
І завершує програму випуск новин.
Президент Петро Порошенко за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони України ухвалив рішення зупинити дію режиму одностороннього припинення вогню на Донбасі. Про це повідомила в ніч на вівторок прес-служба глави держави. Режим припинення вогню, проголошений президентом 20 червня та подовжений до 22 години 30 червня, вважається таким, дія якого завершилася.
Ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню – це наша відповідь терористам, бойовикам і мародерам, всім тим, хто знущається над мирним населенням, хто паралізує роботу економіки регіону, хто зриває виплати зарплат, пенсії, стипендії, хто підриває залізницю, руйнує водопроводи, хто позбавив людей нормального мирного життя.
Президент Порошенко повідомив про рішення зупинити дію режиму припинення вогню канцлерові Німеччини Ангелі Меркель, державному секретареві США Джону Керрі і президентові Франції Франсуа Оланду. Порошенко наголосив, що українська сторона 10 днів поспіль у повному обсязі виконувала взяті на себе зобов'язання, дотримувалася в односторонньому порядку режиму припинення вогню і заплатила за це десятками життів. У полоні бойовиків проросійського угруповання ЛНР помер історик, викладач Луганського державного педуніверситету, голова обласної організації «Просвіта» Володимир Семистяга. Про це повідомляє журналіст Всеволод Філімоненко та інші луганські користувачі соціальних мереж. Минулого тижня бойовики затримали Семистягу і утримували в будівлі облдержадміністрації. Він мав проблеми з серцем. Увечері 27 червня стався черговий напад. Бойовики протягом кількох днів приховували інформацію про смерть. Журналістку громадського телебачення Настю Станко та оператора, імені на якого не наводять, узяли в полон представники збройного проросійського угруповання «Луганська Народна Республіка». Про це повідомляє телеканал «У ніч» на вівторок.
Ось таким інформаційний ранок вівторка 1 липня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода».